Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Nhar is-Sibt il-wieħed 20 ta' Novembru ħallina il-Professur Oliver Friggieri, poeta, romanzier, drammaturgu, kritiku letterarju u filosofu u ħassieb, li bil-kitba tiegħu fittex u għallem lill-poplu jifhem ir-ruħ u l-qalb Maltija. U hekk bħala Maltin u Awċin nistgħu nitgħallmu u narfu aktar lilna infusna u minn aħna, u dan bi kliem li jiftiehem u li meta tisimgħu jew taqrah iġgħelek tirrifletti. Kienew lini fil-kitba u il-kritika tal-letteratura Maltija għal dawn l-aħħar kważi 50 sena. Mijiet u eluf ta' studenti għaddew minn taħt idejh mill-Università ta' Malta fejn baqa' jattendi sal-aħħar. Kien kittieb prolifiku li anke kiteb l-ewwel oratorju u kantata bil-Malti. Kien bniedem tal-kompromess iżda ma kienx jibqa' lura fil-kritika fil-kitba tiegħu. F'wieħed mir-rumanzi tiegħu infatti fil-Parlament ma jikbrux fjuri jikkritika il-qasma tas-soċjetà Maltija li jġib magħha il-politika Maltija. Matul is-snin fuq l-SBS kenna l-opportunità li inwaslulkom il-kitbit u l-kodba tiegħu l-ħareġ matul is-snin. Kenna ċans ukoll li nitkellmu miegħu f'intervisti ħafna drabi u dejjem tagħna l-opportunità biex inwaslu x-xogħol tiegħu fl-Awstralja. Waqt li illum inselmu lil dan il-ġigant tal-letteratura Maltija ser inwaslilkom silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux li fih jirrakkonta il-ġrajiet ta' ħajtu minn meta kien tifel u l-ġrajiet ewlenin li bidlu lill-Malta f'dawn l-aħħar 50 sena minn sensiela ta' qari li konna wassalnilkom minn dan il-ktieb bil-kummenti ta' Oliver Friggieri stess.
Fjuri li ma jinxfux Arim it-tifkiriet tal-Professur Oliver Friggieri b'kummenti mill-awtur stess.
Fjuri li ma jinxfux huwa l-ktieb tal-memorji ta' Oliver Friggieri bejn l-1955 u l-1990. L-esperjenzi personali tiegħu, id-drawwiet soċjali u l-battalji tal-partiti politiċi Maltin. Ir-rakkonta bi-stampi kuluriti in-nies, l-avvenimenti, il-postijiet, l-aktar Balzunetta, il-port il-kbir u l-inħawi fejn twielet u trabba. Toro blawis traffiku, tfal jilabu kull-imkien, nies blonnella, djar bla televizjoni u tal-laba jorqdu barra. Fis-silta tal-lum Balzunetta u id-dar tal-Furjana imma qabel il-kummenti tal-awtur.
Na trabbejt najt tal-port il-kbir nata esser tal-Furjana ġifiri il-port il-vapuri Malta pala bazi militari Ingliża kont niftakar minn fulitinet. Imbagħad meta issu kelli ftit snin is-siri għalaħħlu deċida li marru naħal oħra tal-Furjana f'dar ftit akbar, biex biraw iskola ftit akbar, Balzunetta hija naħal oħra tal-Furjana, naħat tad-depo tal-Kurja u tax-xogħol tal-Furjana wkoll. Għalija kellu effett ta' tifel li kważi kważi d-dinja kienet kollha tinġabar hemmhekk il-Furjana. F'kontrast ma kifini l-lum, aktar pajis, subborg, dezolat, kwiet, nijas minn ħafna nies, għax dezilub ġab ċettu tibdil, ħafna nies l-lum il-Furjana, għantem ħafna dan u koll għad sabiħ ta' nies madwar 2000-3000 jinxu fil-Furjana l-lum. Ma fit fuliti ġifiri fil-snin 50-60, kienet ċaħġa verament pittoriska, kolorita, mimmija, bħajja. Kien matul il-jum u anki fil-ħas ta' Balzunetta matul il-lejl għax Malta kienet għadha bażi militari u allura aħna baħlinu soldati kien qed dak in-naħid. It-tifkira li għandi tal-Furjana hija kartolina mimlija kuluri, naturalment dan huwa komuni għal kulħadd kulħadd jiftaħ brixu u rix tiegħu dak jiġifieri kulħadd għandu l-pajjiż tiegħu. Imma għalija l-Furjana kienet u anki għadha post Il-kwasi ferħan bil-fjuri, ferħan bil-ġalma, ferħan bil-knisja, ferħan bil-toroq tijaw. Mandu xej speċjali kwasi dan il-subbol. Rifti li juwa isu passaċ bejn il-port, il-bedvaletta, komplement stamanta, ġifiri tantu minnu li t-tijaw l-enija tijaw, t-tijaw santanna, ja passiġira, u li t-għaddi minna bximoti għor kullħat. Ġifiri furjana, hija għalija tifkira li ma għadix, u fu kollox kuluri, nis, tfal, lob tal-futbol, meetings politiċi, parati tal-reġina, tal-soldati, xnaħmin. Kuluri, kuluri, jtnu f'tagħar għal-Furjana sa. Mbidġet sussens li ħafna nis, li s-żewġu kellhom jitilu, inklużina wkoll, però ħafna għadhom imorru l-Furjana jew jaraw l-rabatom jena tfadallu jina ma fadalli l-ħadd. Jien forsi biex intgħu ftit xi każin, jew anke fil-festa sa meta tiġi l-festa, jiġifieri ħnistax wara rajt il-kbir, il-festa ta' San Publju, ħafna Furjanizi jiġu xi drabi jiġu anke minn barra minn Malta. Hija ferma hija festa ta' familja. Hija marbuta mal-istatu għax il-Furjanizi huma kburin ħafna bl-istatwa ta' San Publju u bl-antifona ta' Vincenzo Buġejja. L-istatwa hija magħmula minn Vincenzo Dimek u l-mużika hija ta' Vincenzo Buġejja. Jiena darba kont kirt ktejjed dwar dawn iż-żewġ artisti li fil-fatt għandhom din il-letta kollha mal-Furjanu. Fri għall-Furjanizi il-festa hija kważi kważi ritorn li nittifkira ta' tfulija. Hemm ċerta kommozzjoni, ċertu entuzjażmu u fil-sama tiegħek jisa timmarka l-bidu u t-tmim ta' sena. Jisu l-kalendarju jibda jew jispiċċa jew jara jew jiftaħ ukoll f'dik il-ġurnata tal-festa. Għall-Furjanizi ġifieri l-festa hija mhux biss devozzjoni reliġjuża kif hija kulħadd naturalment imma wkoll. Anki tifkira tal-eruqtan u tal-ratta tal-ama xulxi.
ħafna minna fil-Furjana trabbejna f'dar żgħira u qatt ma stajna nixtiequ spazji akbar fid-dar għaliex qatt ma konna rajnihom. Għall-ispazji miftuħa kienna l-ġonna, il-ġnien li jagħti għal fuq il-port il-kbir u li jistrieħ fuq in-niżla tal-kurċifiss. Il-gotti li darba fl-iskola għalunna li kien l-argotti u l-mal, medda ta' siġar li tibda minn Balzunetta u twassal sal-monument tas-Sultan, il-Gran Mastru Vilena fejn maż-żmien tqiegħet il-mafkar ta' l-indipendenza u sewwa sew fl-1989 elu il-25 sena tagħha. Kenna wkoll l-ispazji ta' fuq il-fosos, kemm dawk li hemm ħdejn in-niżla tal-Kapuċċini u kemm dawk li huma infiċċa minn kulħadd quddiem il-Knisja ta' San Publju. Fuq il-fosos huwa l-Misra Ewlieni ta' Malta u hemm saru uħud mill-akbar laqat reliġjużi u politiċi ta' kull żmien. Hemm ukoll kienu jiltaqgħu il-Furjanizi meta il-Furjanizi kienu għadhom kotra mdaqsa. Daw l-ispazji kienu tagħna għaliex fid-djarna kenna l-eluq. U għalhekk kont issibhom miżgħudin bit-tfal kull meta t-tfal ma kienux l-iskola. Fis-sibtijiet u fil-ħdud kienu jsiru ġenna ta' ummijiet u missirjiet u tfaru trabi l-kbar jitħattu bla ma jieqfu waqt li jżar jivvintaw il-lob. Kien żmien meta il-Furjana kienet imamra ġmiela bin-nies, ħajja bħal kull belt u raħal. Id-dar tagħna fil-kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq id-Dejqa li maż-żmien issemmiet Triq Antonio Aġuż kienet tliet kamriet mifrudin b'żewġ indanijiet taraġġ. Mill-bib ewlieni fi Triq San Tumas kont tidħol biex issib kamra. Kienet il-kamra tal-pranzu mamra b'mejda, vetrina u armarju bil-meratonda. Armarju twil u sitt siġġijiet kollox ta' linjam miżbuħ isfar. Kienet id-dota ta' ommi u ommi kella bokka bija. Il-biċċa l-oħra ta' dota tagħha kienet fuq. Kont titla tara ġdejja idur fit-tont bla ma ugar igor u ssib il-kamra tas-sodda tal-kawba. Hemm twelidna Ian u Herbert. Missier kien għamel l-infa tal-injam lewn il-kawba wkoll bidisin kollu tundjaturi u berba lampi laqat ma kienu juru biżejjed. Jekk terġa' tinżel l-isfel u għalhekk tiġi fil-kamra tal-pranzu, minn hemm issib taraġġ li jagħti għall-kantina. Kamra mdaqsa li kienet il-kamra ta' l-ikel bil-kċina b'kollox. hemm qattajna l-biċċa l-kbira ta' tfulitna. Fuq rasna fil-kantina kellna spral li jagħti għat-triq u minn hemm kien jidħol id-dawl matul il-jum minħabba li ma kienitx drawwa li jinxtel id-dawl elettriku qabel ma jibda jidlam. X'imkien fir-rokna kien hemm bir li missier kien jibża li xi ħadd minna jaqa' fih. Naturalment kien isakkru sewwa iżda dejjem beża li telibna l-kurzità. Ters ux lemmax tiġi il-belli għalikum kienet tbiddibna ommi u konna nitwerwru. Il-bellija kella tkun persuna stramba, kera kbira ħafna goffa li tgħix hemm isfel fl-ilma u tibla lil kull min jersaq lejha u li żjed it-tfal iż-żgħar u li żjed lilna s-subien. Il-bniet kienu aktar kwieti u għalhekk kienu aktar bil-aqal. Għalhekk dejjem bżajna mill-bir. U l-bellija qatt ma beletna. Naħseb li għalhekk fl-aħħar mill-aħħar kellna naħsbu li ma kienitx tant kattiva magħna wara kollox.
Smajtu Fjuri li ma jinxfux. Sensiela ta' qarim it-tifkiriet tal-Professur Oliver Friġieri b'kummenti mill-awtur stess. Qari produzzjoni ta' Ġawaxa.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.